Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Unë miku mbetet lidhje e vetme mes Kosovës dhe Interpolit, policia dhe ministria brendshme kundërshtojnë njëra tjetra. Opozita kosovare kërkon certifikimin e zgjedhjeve të 15 nëntorit nga organizma ndërkombëtar. Nuk e japim Nën Terezën, deklaron ministria jashtme Indis. Milorad Dodik kërkon referendum për statusin e entiteteve në Bosnjë. Hillary Clinton kërkon ndihmën e Rusis rreth programeve bërthamore të Iranit. Medvedev i vlerëson lart raportet SBA Rusi. Gazpromi ka blerë personalitete politike dhe ish agjent në Evropë për të çuar përpara interesat ruse, shkruan New York Times. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, sot rreth orës 8 të mëngjesit policia e Kosovës është informuar për një mjet shpërthyes në rektorat. Policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes dhe ka kuptuar që bëhet fjalë për granatë dore, tha zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. Ai tha se policia më njëherë ka lajmëruar njësitë të përkatëse të Kforit për të bërë tërheqjen e mjetit shpërthyes. Njësitë të Kforit rreth mesditës kanë bërë çmontimin e këtij mjeti. Policia tha se ende nuk dihet se nga kush ka mundur të vendoset ky mjet dhe se hetimet po vazhdojnë. Sërish Prishtinë, zyra e kryeministit të Kosovës njoftoi se përurimi i shtatorës së ish presidentit amerikan Bill Clinton që ishte parapar për sot do të bëhet në nëntor. Vizita e Clintonit në Kosovë është konfirmuar për në fillim të muajit të ardhshëm, thuhet në njoftim. New Delhi, India e ka refuzuar kërkesën e qeverisë së Shqipërisë që t'i kthejë eshtrat e Nobelistes Nën Terezë, e cila është varrosur në Kalkut. Nën Tereza ishte shtetase e Indis dhe ajo prehet në vendin e saj, në tokën e vete, transmeton AFP zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme Vishnu Prekash. Shqiptarja Nën Terezë, e cila u shpërblye me çmimin Nobel për paqe për punën e saj me më të varfërit, e mori shtetësinë e Indis në vitin 1951. Çështja e kthimit të eshtrave të saj në Shqipëri nuk është ngritur as pak, tha Prekash. Javën e kaluar kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha tha se qeveria e tij do të intensifikojë përpjekjet për të kthyer eshtrat e Nën Terezës para 100 vjetorit të lindjes së saj në gusht të vitit që vjen. E lindur në Shkup në vitin 1910 si Agnes Gonxhe Boyajiu, Nën Tereza mbriti në Indi në vitin 1929 dhe ja kushtoi tërë jetën të sëmurëve dhe më të varfërve. Ajo e mori emrin e ri pasi u shpall murgesh në vitin 1930, ndërsa në vitin 1950 e themeloi urdhrin i cili përkujdeset për fëmijët, të moshuarit, si dhe për ata që vuajnë nga leproza dhe Eitsi. Sarajevë, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik deklaroi se përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian u ka propozuar sot që në kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës të futet dispozita për të drejtën e entiteteve për referendum mbi statusin. Është e qartë se legalizimi i kësaj të drejte nënkupton edhe pëlqimin e të tjerëve, por kjo është ajo që ne mendojmë se duhet të përfshihet në kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, ka thënë Dodik pas takimit me anëtarët e ekipit të ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Moskë, presidenti Rusis Dimitri Medvedev ka thënë në takimin me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton se bashkëpunimi Shtetet e Bashkuara Rusi po arrin nivel të lartë. Sipas tij, ngjarjet e fundit si samiti në Pittsburgh dhe asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara kanë treguar se ekziston gatishmëria e përbashkët që të gjenden përgjigje në pyetjet më aktuale dhe më të ndërlikuara. Më herët Clinton bisedoi në Moskë me homologun e saj Sergei Lavrov. Washington, zyrtari i lartë i Departamentit të Thesarit David Cohen tha se talibanët në Afganistan janë shumë të fuqishëm financiarisht se sa Al-Qaida. Ai theksoi se grupi ekstremist merr para nga fermerët dhe trafikantët e heroinës të përfshirë në tregun ilegal në rritje të drogës në Afganistan. Sipas Cohen, talibanët po ashtu i zhvatin biznesmenët legal afgan. Ai theksoi se Al-Qaida është një organizatë me më pak të holla që po e humb ndikimin e vet. Moskë, shefi i shërbimit sekret rus Aleksandr Bortnikov e akuzoi Gjeorgjin për stërvitje dhe lejim të kalimit të sigurt të agjentëve të Al-Qaidës që planifikojnë akte terroriste në rajonin rus të Kaukazit Verior. Këtë e provojnë audio dëshmitë të zënë nga kryengritësit që së bashku me emisarët e Al-Qaidës kishin kontakte me përfaqësuesit e shërbimeve sekrete të Gjeorgjisë, tha Bortnikov. Ai një herë të akuzoi Gjeorgjin edhe për furnizim me armë dhe fonde për aktivitete terroriste në rajonin rus të Dagestanit. Balkanit. Një vit pas konfliktit armatosur për Osetinë e Jugut, tensionet e Rusi-Gjeorgji mbeten të larta. Pekin, Rusia dhe Kina e nënshkruan marrëveshjen preliminare për furnizimin e Kinës me gazin natyror rus. Marrëveshja mes Gazpromit rus dhe korporatës kombëtare kineze të naftës është njëra nga marrëveshjet e numërta që u nënshkruan gjatë vizitës së kryeministrit Vladimir Putin në Pekin. Kreu i Gazpromit Alexei Miller tha se marrëveshja parashet dërgimin e 70 miliard metra kub të gazit natyror në vit, por çmimi ende nuk është përcaktuar ndërsa kontrata nuk është nënshkruar. Po sot Rusia dhe Kina nënshkruan disa marrëveshje tjera në vlerë prej 3.5 miliard dollar. Bukuresht, ligjvënësit rumune kanë rrëzuar qeverinë e Pakicës me një mocion mosbesimi. Deputetët votuan 258 ndaj 176 në mbështetjet e mocionit. Opozita e qendrës dhe e majtë e kërkuan vot besimin e qeverisë pasi kabineti koalicionit të kryeministrit Emil Bok u përça në fillim të tetorit. Kabineti do të mbetet në pushtet derisa parlamenti të zgjedh qeverinë e re. Kjo mund të sjellë vështirësi në plotësimin e kushteve për paketën ndihmës për 20 miliard euro, të cilën Rumania e fitoi si vjet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për ta luftuar krizën financiare. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje tifozëve të futbollit që ta lënë anash politikën gjatë ndeshjes ndërmjet Turqisë dhe Armenisë e vlefshme për kualifikimet në botrorin 2012. Presidenti i Armenisë Serzh Sarkisian ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e nesërme. Të shtunën dy vendet nënshkruan marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, si dhe hapjen e kufijve pas një shekulli armiqësie. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Unmiku ende shërben si ur lidhëse ndërmjet Kosovës dhe organizatave apo shteteve që nuk e njohin shtetin kosovar, si që është Interpoli. Policia e Kosovës konfirmon bashkëpunimin me Unmikun, por Ministria e Punëve të Brendshme nuk e pranon ekzistencën e bashkëpunimit. Në anën tjetër, OKB-ja ka nënshkruar një marrëveshje me Interpolin për të ruajtur misionet paqëruajtëse, përfshirë dhe atë në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë nuk janë në dieni për marrëveshjen në fjalë. Si tjera i sjell korespondentja jon Albana Isufi.
Bashkëpunimi i Kosovës me Interpolin vazhdon të bëhet vetëm përmes administratës së Kombeve të Bashkuara. Ndërsa autoritetet kosovare kërkojnë përmbylljen e plotë të këtij misioni, zyrtarët e OKB-s kanë nënshkruar një marrëveshje me Interpolin për të zgjeruar bashkëpunimin në vendet ku kanë misione paqëruajtëse, përfshirë Kosovën. Zyrtarët e qeverisë nuk janë në dieni për një marrëveshje të tillë. Fisnik Rexhepi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme, shpjegon më tepër.
Nuk jemi të informuar për këtë marrëveshje. Ne synojmë që ta ndarsohemi në Interpol derisa të mos jemi antarë të Interpolit. Do të vazhdojmë bashkëpunimin me Interpolin përmes EULEX-it, ndërkohë që administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara apo Unmiku konsiderojmë që e ka përmbyllë mandatin e vetë sa i përket fushës së sundimit të ligjit.
Zëvendës sekretari i përgjithshëm për operacionet paqëruajtëse i Kombeve të Bashkuara Alen Leroy ka thënë se me nënshkrimin e marrëveshjes me Interpolin, Kombet e Bashkuara do të kenë qasje në të dhënat dhe analizat e Interpolit që do të ndihmojnë në shpërbërjen e bandave kriminale në vendet si Kosova dhe Haiti, ku sipas Roy sundimi i ligjit është i dobët. Por misioni OKB-s nuk ka me policë në Kosovë. Rrjedhimisht shpërbërja atyre që Roy quan banda duhet bërë ose nga policia e Kosovës ose nga ajo e ULEX-it. Në këtë rast vjet në pikpyetje vet roli Unmikut.
Essentially we take requests and transfer them one side to the other. Because as you know our police are no longer operational here.
Ne i marrim kërkesat dhe i transferojmë nga njëra te pala tjetër sepse siç e dini policët tan nuk janë më operativ. Misionin ton mund ta quani edhe si një ur. Në fakt është zgjidhje praktike sepse Unmiku ka nënshkruar marrëveshje me Interpolin, e cila mund të ndryshojë vetëm nëse asambleja e përgjithshme e Interpolit nënshkruan një marrëveshje tjetër me EULEX-in. Vetëm atëherë ne nuk do të ushtrojmë rolin aktual, thot zëdhënësi Unmikut Rasel Giki. Në zyrën ndërlidhëse të Interpolit në Kosovë, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu, punojnë më pak se 10 zyrtar kosovar. Informata që Kosova kërkojnë nga shtetet e ndryshme apo ato që kërkojnë nga jashtë nuk shkëmbehen në rrugë direkte.
Policia Kosovës do të shfrytëzon linkun e Interpolit apo lidhjen përmes Unmikut, do të zyrtarët policor punojnë në zyrat e Interpolit bashkë me zyrtarët policorë të Nmikut, të cilët do thotë janë përgjegjës për informatat që hynë dhe dalin aty. Bëjmë kërkesë, do thotë, nëse në një rast i duhet policisë Kosovës, në një rast caktuar bëjmë kërkesë, do thotë, përmes Nmikut tek zyra qendrore e shtetit të caktuar, Interpolit, do thotë, në shtetin X caktuar.
Por ndërsa policia e Kosovës konfirmon bashkëpunimin me Nmikun, zyrtarët të Ministrisë së Punëve të Brendshme këmbgulin se komunikimi me Interpolin bëhet përmes Eulexit, ndërsa vetë zyrtarët e misionit evropian pohojnë se aktualisht nuk kanë marrëveshje me organizatën ndërkombëtare policore. Fisnik Rexhepi ka një shpjegim tjetër për këtë.
Në këtë rast vlen parimi që një marrëveshje vlen derisa nxjerrët një marrëveshje apo një vendim tjetër. Bazë informatave që kemi, Eulexi tashmë ka deponuar një kërkesë pranë në sekretarisë e Interpolit për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Interpolin.
Rasel Giki hedh poshtë pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme se bashkëpunimi me Interpolin bëhet përmes Eulexit.
You know, we're the only international or any actor on the ground who has an agreement with Interpol.
Ne jemi e vetmja palë në vend që kemi marrëveshje me Interpolin, por në fakt kjo nuk kupton që përmes zyrës ndërlidhëse të Interpolit ne shërbejmë si ndërmjetës mes Kosovës dhe Interpolit me policinë e Eulexit apo me policinë e Kosovës. Kjo varet nga kërkesa. Në Singapur nga 11 deri më 15 tetor po mbahet asambleja përgjithshme e Interpolit, por atje nuk është duke marrë pjesë asnjë delegacion kosovar. Qeveria pranon se ndërsa nuk do të rritet numri i shteteve që e njohin Kosovën, antarësimi në këtë organizatë do të jetë i vështirë. Ndërkohë, shenja antare e kësaj organizate vlerësohet se Kosovës i ka shkaktuar dëme të mëdha. Një nga to është mungesa e fuqisë për zhvlefcuar fletarësime të lëshuara nga Beogradi zyrtar për ish-pjesëtarët e lartë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti kanë qenë disa raste të arrestimeve të kosovarëve për fshirë dhe ish-kryeministrin e Kosovës Agim Çekun. Ai në muajin maj u arrestua e më pas u dëbua nga Kolumbia. Edhe autoritetet bullgare e arrestuan në bazë të fletarësimeve serbe në qershor të këtij viti për ta liruar pas disa ditë të mbajtjes në paraburgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deri tani 87 vëzhgues janë regjistruar për të mbikëqyrur zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Opozita do të mbështetet tek vëzhguesit partiak dhe kërkon certifikimin e zgjedhjeve nga organizmat ndërkombëtar, siç parashihet në planin e Ahtisarit. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se deri më tash në këtë institucion janë akredituar 3 organizata joqeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Kryetaria e KSZ-s Nesrin Lushta nuk ka dashur të thotë se sa do të jetë numri i përgjithshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, por ka deklaruar se deri më tash janë akredituar 87 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Gjermëtani ka akredituar 3 organizata joqeveritare, që janë Demokracia në Veprim me 31 vëzhgues, Instituti Demokratik i Kosovës me 28 vëzhgues dhe Instituti Demokratik Nacional me 28 vëzhgues.
Zgjedhjet lokale do të vëzhguohen edhe nga Komisioni Evropian, i cili është thënë se do të dërgojë një ekip për ta vëzhguar tër procesin e zgjedhjeve. Edhe pse Komisioni Evropian e ka konfirmuar një zgjedhje të tillë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thonë se deri më tash kjo organizatë nuk ka paraqitur kërkesën për t'u akredituar. Nesrin Lushta, kryetare e KSZ-s, shpjegon më shumë.
Ne kemi bo edhe kërkesë Komisionit Evropian që edhe ata të vëzhgojnë zgjedhjet dhe së shpejti po presin që të bojnë kërkesën për akreditim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend monitorimin e zgjedhjeve nga ndërkombëtarët e shohin si shumë të rëndësishëm. Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se prania e Komisionit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm.
Ne presim prej tyre, të Komisionit Evropian, që të jenë sakt, korrekt dhe të jenë të gjithëpërfshirës në të territorin e Kosovës, por duhet të ndërtohet se pjesa e certifikimit, jo vetëm vëzhgimit, por edhe certifikimit të zgjedhjeve është e përcaktuar qartë me planin e Ahtisarit, ku thuhet se një mekanizëm relevant ndërkombëtar duhet të certifikojë zgjedhjet në Kosovë.
Edhe Arber Geci nga Alianca Kosova e Re thotë se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga ekipet e specializuara ndërkombëtare.
Ne jemi të interesuar që të kemi organizata ndërkombëtare të specializuara, të cilat drejt përse drejtë do të bëhen pjesë e procesit të zgjedhjeve në Kosovë.
Megjithatë, zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se organizatave vendore, të cilat do të monitorojnë procesin zgjedhor, u mungon përvoja në këtë drejtim.
Alianca Pranojnë e Kosovës nuk do t'i lejojë rastit, ndodhen mos vëzhgimi i duhur, por do të ketë vëzhguste vet ashtu sikurse e përcaktuan ligji, për cilët ne besojmë se do të jenë korrekt, do të jenë sy hapur dhe do të raportojnë për çdo eventualitet të mundshëm.
Marr parasysh kompetencat e shtuara të institucioneve të Republikës së Kosovës, këto zgjedhje thuhet se dallojnë nga ato të kaluarat, pasi që faktori ndërkombëtar tani kalon në vëzhgues, kurse faktori vendor ka përgjegjësinë e plot për organizimin e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës japin përgjigje të ndryshme pyetjes nëse pjesëmarrja në zgjedhjet e 15 nëntorit është njohje e shtetit të Kosovës. Udhëheqësit e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë thonë se pjesëmarrja është njohje e pavarësisë, prandaj votimet duhet të bojkotohen. Përfaqësuesit serb që do të marrin pjesë në zgjedhje thonë se është në interesin e serbëve për të marrë pjesë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet paralele serbe në Kosovë u kanë bërë thirrje subjekteve politike dhe votuesve serb që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Njërin nga udhëhecit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, Marko Jakšić, thotë se serbët duhet të dëgjojnë thirrjet e presidentit të Serbisë Boris Tadić se nuk janë pjekur kushtet për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës.
Sa kizë za serbë në të izborit, naçi priznavanje nezavisto Kosova, naçi odricenje o sobstvene države.
Çdo dalje e serbëve në këto zgjedhje nënkupton njohjen e Kosovës së pavarur, nënkupton mohimin e shtetit ton, thotë Jakšić. Sipas tij, medaljen në zgjedhje serbët e Kosovës distancohen nga Beogradit dhe Serbia dhe i bashkohen, si thot ai, Shqipërisë madhe, e cila sipas tij është në formim e sipër. Jakšić kërkon nga qeveria e Serbisë fillimin e një fushate të fuqishme kundër daljes së serbëve të Kosovës në zgjedhje, duke kërkuar edhe mbështetjen e Kishës Ortodokse Serbe. Mirë po ndryshen nga ai, mendon Momčilo Trajković nga nisma e rezistencës serbe për pjesën qendrore të Kosovës. Si një nga kandidatët serb të paraqitur për këtë zgjedhje lokale, Trajković thot se nuk e sheh daljen në zgjedhje si pranim të shtetit Kosovës. Medaljen e zgjedhjes serbët e Kosovës në Nënvizon Trajković fitojnë instrumentet shtetërore në nivelin lokal që do të ndihmojnë atyre në përmirësimin e kushteve dhe cilësisë të jetës.
Ja smatram da tu realnu vlast treba da preuzmu në të realne snage, takve snage koje žele da pomognu svome narodu.
Mendoj se këtë pushtet real duhet ta marrin forcat reale, do të thot ato forcat që duan ta ndihmojnë popullin e vet, thot Trajković. Serbët që jetojnë poshtë lumit Iber dhe nuk u përkasin strukturave në veri të Kosovës, po në Trajković, kanë pranuar që t'jen pjesë e policisë e Kosovës, kanë pranuar të paguajnë rrymen, ujin dhe shërbime tjera, dhe se të drejtat e tyre ata i realizojnë përmes nivelit lokal. Andaj, këto zgjedhje, sipas tij, janë rasti më i mirë që serbët të marrin fatin në duart e tyre nëpër komunat ku përbëjnë shumicën. Në anën tjetër, Slavisha Ristić nga komuna veriore Zubin Potokut thotë se në asnjë rast serbët nuk duhet të dalin në zgjedhjet e Kosovës.
Imamo izvanično stav države ovoga puta i vlade i predsjednika Republike da ne treba izaći na te izbore.
Ne kemi qëndrimin zyrtar të shtetit dhe nuk duhet të marrin pjesë në këto zgjedhje. Unë pres që serbët të dëgjojnë mendimin e qeverisë së Serbisë dhe Beogradit, thotë Ristić. Edhe ai mendon se medaljen e zgjedhjes serbët e pranojnë Kosovën e pavarur dhe bën pjesë e ndërtimit të institucioneve të saj, të cilat një pjesë e këtij komuniteti që udhëhiqet nga strukturat paralele të Beogradit nuk i njeh. Ndryshe, kuvendi paralel i komunave serbe të Kosovës u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet e 15 nëntorit. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhje, ndërkohë që edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit i ka kaftuar serbët që të dalin në zgjedhje, kurse ka kritikuar pozicionin dhe ndikimin e Serbisë tek serbët e Kosovës për mbajtjen në jetë të strukturave paralele dhe pengimin e integrimit të këtij komuniteti në institucionet shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës kanë qasje më pozitive ndaj strukturave të pushtetit lokal sot krahasuar me 3 vite më parë. Ky është rezultati i raportit Mozaiku i Kosovës i publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Raporti i pasqyron brengat dhe shqetësimet e qytetarëve për qeverisjen lokale dhe e vënë pah sfidat për institucionet. Shqetësim kryesor i qytetarëve dhe sipas këtij raporti mbetet zhvillimi ekonomik. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Papunësia dhe zhvillimi ekonomik janë shqetësimet kryesore qytetarëve në 33 komunat e ndryshme në Kosovë. Ky konkludim del nga raporti i programit për zhvillim i kombeve të bashkuara Mozaiku i Kosovës 2009, i cili është zhvilluar me rreth 6400 të anketuar në zona të ndryshme në Kosovë. Drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, tha se raporti u jep autoriteteve lokale në Kosovë një pasqyrë të rëndësishme për nevojat e qytetarëve, të cilat sipas respondentëve të këtij projekti duhet përmirësuar.
This report indicates that people thought they enjoyed wider access to local services.
Ky raport vënë pas se njerëzit mendojnë se gëzojnë më shumë qasje në shërbimet lokale krahasuar me vitet e kaluara. Sidoqoftë, ata nuk janë të kënaqur me cilësinë, gjë që paraqet një sfidë të rëndësishme për menaxhuesit lokal, por në të njëjtën kohë një mundësi të mirë për t'i vënë gjërat në vendin e duhur në të ardhmen. Respondentët menduan se autoritetet lokale kanë bërë një punë të mirë në këtë drejtim në vitet e kaluara, por kanë theksuar se do të preferonin më shumë informata në lidhje me menaxhim dhe shpërndarjen e shërbimeve, tha Fartash. Raporti i këtij viti vlerësohet jetë më pozitiv se sa ai i publikuar 3 vite më parë. Sipas raportit vërehet një optimizëm më i madh në radhët e qytetarëve në lidhje me qeverisjen lokale, por brengat kryesore, siç thuhet, kanë të bëjnë me shërbimet publike, pastaj edhe çështjet e ambësirisë, siç janë furnizimi me energji elektrike dhe të tjera. Po ashtu theksohet se shumë familje janë të kënaqura me gjendjen e tyre aktuale ekonomike krahasuar me vitet 2003 dhe 2006, por se siç thuhet, janë më pak optimiste në lidhje me statusin e ardhshëm financiar. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komuneve të Kosovës, Sazan Ibrahimi, mendon se në këtë drejtim duhet të ketë një angazhim gjithë përfshirës të institucioneve kosovare.
Sa i përket mirëqenia sociale, ka raste ndonjëherë që bashkëpunimi institucional mungon, apo koordinimi mund të themi horizontal ndërmjet ministrive të ndryshme të linjës nuk është në nivel të kënaqshëm, dhe për këtë arsye komunat e Republikës Kosovës kanë sfida të mëdha në implementimin e legjislacionit ekzistues.
Tha Ibrahimi për të shtuar se kjo çështje është e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për procesin e decentralizimit. Ky proces, sipas të dhënave të raportit të UNDP-s, ndërlidhet me krijimin e komunave të reja. 43% e të anketuarve thuhet se besojnë se grupet etnike janë përfituesit më të mëdhenjë të decentralizimit. Mirpo, sipas drejtorit të zyrës për demokraci dhe qeverisje në USAID, Jose Garson, trendet në këtë drejtim janë kryesisht pozitive.
The report highlights that approximately 90% of civilians believe municipalities can solve their problems.
Raporti thekson se rreth 90% e qytetarëve mendojnë se komunat mund t'i zgjedhin problemet e tyre. Mbi 80% e qytetarëve besojnë se përfaqësuesit lokal mirëpresin pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimarrjes. Kjo tregon se një shumicë domethënë se beson se decentralizimi është duke funksionuar, u shpreh Garson. Raporti Mozaiku i Kosovës është i treti me radhë i publikuar nga UNDP-a. Ky raport për herë të parë u publikua në vitin 2003 e më pastaj edhe në vitin 2006. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Radhën e ka bloku kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po viziton Rusinë. Irani ka qendër temat kryesore të takimeve ku Washingtoni ka kërkuar ndihmën e Moskës për të gjetur zgjidhje mbi programet bërthamore të Teheranit. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të punojnë bashkë për të siguruar se programi bërthamor i Iranit ka qëllime paqësore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Rusia ka qenë ekstremisht kooperuese në bashkëpunimin me fuqi botërore për ta zgjidhur krizën rreth programit bërthamor iranian, për të cilin SBA-t dhe aleatët e tyre druajnë se ka për qëllim të prodhojë armë bërthamore. Clinton i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov pas bisedimeve të sotme në Moskë.
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and we're working closely with Russia through the
Programi bërthamor i Iranit mbetet një çështje shqetësimi serioz dhe ne po punojmë ngushtë me Rusinë përmes procesit 5+1. Po punojmë që që të sigurohemi se Irani do të ecë me ne në këtë angazhim dhe të demonstrojë se posunon vetëm energji bërthamore paqësore, tha Clinton. Ajo tha se Rusia është dakord me Shtetet e Bashkuara se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe shtoi se ende nuk ka ardhur koha për sanksione kundër Iranit. Lavrov tha se krisnimet me sanksione dhe presioni ndaj Iranit janë kundërproduktive. Ministri i Jashtëm rus gjithashtu tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë progres thelbësor në bisedimet mbi traktatin e ri për redukimin e armatimit bërthamor. Marrëveshja start e vitit 1991, e cila kufizon arsenalin bërthamor të dy shteteve, skadon në dhjetor. Negociatorët amerikan dhe rus tash përpiqen të arrijnë një marrëveshje të re para datës së skadimit. Në konferencën e përbashkët për shtyp Clinton tha se megjithse mospajtimet kanë mbetur, raportet e dy vendeve po bazohen në respektin e ndërsjell. Clinton gjithashtu tha se me homologun Lavrov ka diskutuar edhe për çështjen e Afganistanit.
We have also broaden our area of cooperation when it comes to Afghanistan.
Ne kemi zgjeruar fushën e bashkëpunimit për sa i përket Afganistanit. E vlerësojmë marrëveshjen për kalimin tranzitor, e cila tash është në fuqi. Besojmë se kemi interesa të përbashkëta për të redukuar krisnimet nga ekstremizmi, terrorizmi dhe trafikimi i narkotikëve. Ky është një bashkëpunim praktik për dobinë të dy palëve, tha sekretarja e shtetit.
Evropa lindore i druhet një faze të re dominimi nga Rusia, është titulli një analize botuar në të përditshme në amerikane New York Times. Artikulli mes tjera shtekson se kjo frike evropiano-lindorëve nuk po dëgjohet nga perëndimi. Shumë personalitete politike evropiane paguhen nga Gazpromi për të quar përpara interesat ruse. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Me një projekt të ri ambicioz në rrugë sipër, siç është ndërtimi i gazsjellësit në shtratin e detit baltik, giganti rus Gazprom po krijon ndarje të reja mes Evropës perëndimore dhe lindore, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Derisa gazsjellësi ruso-gjerman ofron përfitime të qarta energjetike për Evropën perëndimore, vendet e Evropës lindore dhe qendrore i druhen rikthimit të një periudhe të dominimit rus mbi bllokun sovjetik. Me pasuritë e gazit dhe lidhjet personale, Rusia po krijon përçarje mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Aktualisht, gazi rus duhet të kaloj për mes vendeve të lindjes që të arrijë në pjesën perëndimore të kontinentit evropian. Nëse Rusia bllokon furnizimin me gaz, shkruan e përditshme amerikane për vendet e lindjes, pasoja do të ndihen edhe në perëndim. Linja e re transportuese e gazit do ta ndryshojë situatën aktuale. Linja e re që kalon në ndeta na shkalon vendet ish satelite dhe lidh Rusin drejt për drejt me perëndimin. Për pasoj, ekspertët e sigurisë dhe zyrtarët e Evropës lindore thonë se Rusia, pas gazsjellësit të dytë, do të luajë tash të quhet rrum politik të pingpongut të gazit me vendet fqinje. Dje me tanke sot me naftë dhe gaz, thot Zbigniew Semjetovski, ish kreu agjencisë së sigurisë polake. Gazpromi që furnizon Evropën me 28% të nevojave për gaz, thot se projekti i ri është tregtar dhe jo strategjik. Për evropianët lindorë, çështjet që lidhen me gazsjellësinë e ri sjellin në sipërfaqe kujtimet e një periudhe të errët pushtimi, duke vënë në qendër të debatit se cilat janë synimet e Rusisë ndaj vendeve që dikur i kishte nën kontroll. Përmes një letre të hapur drejtuar presidentit Barack Obama, 23 kryetar shtetesh dhe qeverisë nga Evropa Qendrore dhe Lindore shkruanin se Rusia i është kthyer politikave si fuqi revizioniste me agjent të shekullit të 19, por me taktika të shekullit të 21. Më tej, përditshmja amerikane New York Times citon Radek Sikorskin, ish ministrin e jashtëm polak, i cili ka krahasuar gazsjellësin ruso-gjerman me paktin e vitit 1939 Molotov-Ribbentrop, pakti që ndau Evropën qendrore në sferat e interesit gjerman dhe sovjetik. Kampanat e alarmit në lindje nuk janë dëgjuar në perëndim kur Rusia po ndjek politikën për çaj sundo. Njëriet njerëzish me ndikim në perëndim janë përfshirë në planet ruse të gazit. Fillimisht qeveria gjermane, ish kancelarit Schröder, mundsoi marrëveshjen për gazsjellësin me Rusin. Pak javë më vonë, Schröder u bë drejtues i projektit. Urning, shefi ekzekutiv i projektit të gazsjellësit që kalon në detin Baltik, ka qenë pjesë e Stasit, policisë sekrete të Gjermanisë lindore, në të njëjtën kohë kur Vladimir Putini shërbente në Dresden si agent i KGB-së ruse. Por ka dhe lidhje të tjera, kështu ish kryeministri i Finlandës Liponen mori pagesa të majme për të siguruar lejen e kalimit të gazsjellësit në territorin finlandez. Tani që gazsjellësit duket i paevitueshëm, edhe francezët janë hedhur në projekt. Kjo ka shtuar rivalitetet franko-gjermane. Në këtë kuadër, kur interesat e korporatave apo vendeve të saktuara anëloj, droja që vjen nga Evropa lindore për unitet e Evropës për balë rezikut rusë, meret pak parasysh, shkruan e përdiqme Amerikane New York Times.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këti edicioni. Unmiku mbetet lidhja e vetme mes Kosovës dhe Interpolit, policia dhe Ministria e Brendshme kundërshtojnë njëra tjetrën. Nuk e japim nën Terezën, deklaron Ministria e Jashtme Indis. Milorad Dodik kërkon referendum për statusin e entiteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Hillary Clinton kërkon ndihmën e Rusisë rreth Iranit, Medvedev i vlerëson lart raportet Shtetet e Bashkuara Rusie. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.